SBS
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 SBS Radio.
Fil-qasam ta' temp u l-klima, l-Australja komplet passoltu ta' kwista records fis-sena li għaddiet, minn temperaturi esagerati għall-inżul ta' xita li seħ, is-sena li għaddiet kienet taħlita kbira ta' kull xorta ta' temp, skont id-data annwali tal-klima tal-Uffiċċju Meteoroloġiku Awstraljan. Jekk is-sena l-oħra taħseb li kienet waħda sħuna, dan huwa għaliex l-Awstralja għaddiet mit-tielet l-iktar sena sħuna fl-istorja tar-rekord Awstraljan. Fil-fatt, temperatura kienet kważi grad iktar mill-grad medju ta' snin 60 sa' snin 90. Dottor Karl Braganza huwa il-kap tal-monitoraġġ tal-klima fl-Uffiċċju Meteoroloġiku u jgħid.
This means that Australia has seen the five warmest years on record now. All since 2005, so the five warmest years have occurred in that time period.
Dottor Braganza jgħid li l-kosta tal-vant tal-Awstralja ipproduċiet il-biċċa l-kbira ta' temperatura ola mill-medja u l-ola temperaturi fil-rekord Awstraljan.
Sydney, Hobart and Canberra saw daytime temperatures that were in the top three warmest on record, while Brisbane saw maximum temperatures that were equal with last year, 2016, as the warmest on record.
Il-belt ta' Tarkula fi tramuntana remota ta' South Australia kella l-iktar ġurnata sħuna tas-sena kollha, bit-temperatura tilħaq 48.2 gradi fi frar tas-sena l-oħra. Marzu, Lulju, Awissu, Ottubru u Diċembru kienu l-iktar xhur sħan tas-sena u jagħmlu parti mill-10 xhur l-iktar sħan tas-sena fir-rekord Awstraljan. Minnaħal oħra, it-temperatura tal-bahar ma kienet tal-ebda eċċezzjoni, b'Dottor Braganza jispjega li l-oċejan kien it-tmien l-iktar sħun fil-rekord Awstraljan fl-ilmijiet madwar l-Awstralja kollha.
The warmth was particularly notable around the eastern half of the continent, with cooler waters occurring only around that southwestern part of southwest or WA.
Fil-waqt li dawk li jħobbu l-għawm ħadu pjaċir bl-ilmijiet sħan madwarhom, dan ma kienx ta' aħbar tajba fejn jidħol it-teżor Awstraljan tal-Great Barrier Reef. Għat-tieni sena konsekuttiva it-temperaturi għolja fis-sajf u l-ħarifa tal-oċean fejn jinsab il-Great Barrier Reef ikkawżaw ħsarat kbar fil-qroll. Kif jispjega Karl Braganza mill-Uffiċċju Meteoroloġiku, din kienet it-tieni sena bla nifs għal dan il-post naturali li ġarrab din il-ħsara.
Mass bleaching events weren't recorded prior to the 1980s over the reef, and certainly in the oral tradition, the traditional owners, there's no real recording of bleaching events, and we hadn't seen bleaching events that were back-to-back, so one year followed by another, and that's what we saw in 2016 and 2017.
Meta nħarsu lejn is-sena in ġenerali, l-istati tal-vant kienu ġeneralment iktar nieċfa waqt li l-parti tal-punent ta' ġewwa tal-pajjiż iktar imxarba. Fil-każ ta' Western Australia, is-sena l-oħra kienet id-disa l-iktar waħda li fija niżlet xita fir-rekord Awstraljan. Dottor Braganza jgħid li wieħed mill-iktar avvenimenti notevoli tat-temp tas-sena 2017 huwa ċ-ċiklun Debbie ta' Marzu u April li għaddew. Iċ-ċiklun laqat tajjeb l-istat ta' Queensland b'xita qawwija u għarar f'partijiet ta' Queensland u anke New South Wales. Braganza jgħid li partijiet oħra tal-pajjiż spikkaw ukoll fejn jidħol it-temp li ġarbu.
November saw a prolonged period of warmth for Victoria and Tasmania, and that was associated with slow-moving high-pressure systems and those very warm sea surface temperatures around the coast at that time. And I guess probably the other notable one is the May-September period, which saw the warmest daytime temperatures for the territory.